რადიო თავისუფლება FM 107.4.
18 საათია თბილისის დროით, მოისმენთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელსაც რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე გაგაცნობთ. თავდაპირველად მოკლედ უმთავრეს ამბებზე. ამერიკის შეერთებული შტატების ანტისარაკეტო ფარი რუმინეთში განთავსდა. საერთაშორისო სავალუტო ფონდი აცხადებს, რომ მსოფლიოში ქრთამის მოცულობა ყოველწლიურად დაახლოებით $2 trillion შეადგენს. ყირიმში ბლოკირებულია ჩვენი რადიო საიტი კრიმ რეალი. მაკედონიის კიდევ ორი პარტია უცხადებს ბოიკოტს ვადამდელ არჩევნებს. შეერთებული შტატების მიწისზე და ბაზირების რაკეტგადამტაცი სადგური ევროპის ანტისარაკეტო ფარის პირველი კომპონენტი ამოქმედა რუმინეთში, რასაც მეხსეულად მოჰყვა რუსეთის მხრიდან მძაფრი კრიტიკა. სამხრეთ რუმინეთში მდებარე დევესელის ბაზაზე 12 მაისს შეერთებული შტატებისა და ნატოს მაღალჩინოსნები ღებულობდნენ მონაწილეობას $800 მილიონად შეფასებული საჰაერო თავდაცვის ფარის ამოქმედების ცერემონიაში. ოფიციალური ინფორმაციით, სისტემამ ევროპის დაცვა უნდა უზრუნველყოს ახლო აღმოსავლეთიდან მოსალოდნელი სარაკეტო თავდასხმის შემთხვევაში. რუმინეთის დედაქალაქ ბუქარესში ნატოს გენერალური მდივნისა და ქვეყნის პრეზიდენტის ერთობლივ პრესკონფერენციაზე რუმინეთის ლიდერმა კლაუს იოჰანისმა განაცხადა, რომ ანტისარაკეტო ფარი არ არის მიმართული რომელიმე ქვეყნის წინააღმდეგ. მანამდე გავრცელდა რუსეთის პრეზიდენტის პრესმდივნის დმიტრი პესკოვის განცხადება, რომელშიც რუსეთისათვის აშკარა საფრთხედ მოიხსენება ანტისარაკეტო თავდაცვის სისტემის განლაგება რუმინეთში. ნატოს გენერალურმა მდივანმა იენს სტოლტენბერგმა უპასუხისმგებლო და უსაფუძვლო უწოდა კრემლის ამგვარ განცხადებას. 13 მაისს პოლონეთის დაბა რედზიუკოში შეერთებული შტატების ანტისარაკეტო თავდაცვის კომპლექსის კიდევ ერთი სისტემის მშენებლობა დაიწყება. ხუთი პოლიციელი ამსხვერპლა ორი თვითმკვლელი ტერორისტის მიერ მოწყობილ თავდასხმას ბაღდადის გარეუბანში. 12 მაისის თავდასხმას წინ უძღოდა ძალადობის ტალღა ერაყის დედაქალაქში, სადაც 11 მაისს უმცირე 93 კაცი დაიღუპა და 65 დაიჭრა ექსტრემისტული დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფოს ორგანიზებით მოწყობილ აფეთქებებში. ანექსირებული ყირიმის პროკურორმა ნატალია პაკლონსკაიამ განაცხადა, რომ ბლოკირებულია საიტი კრიმ რეალი, რომელიც რადიო თავისუფლება, რადიო თავისუფალი ევროპის უკრაინული სამსახურის პროექტ წარმოადგენდა. როგორც პროკურორმა განაცხადა, ყირიმის პროკურატურის მიერ მოპოვებული მასალების საფუძველზე როსკომნადზორი ატარებს პროცედურებს ამ პროექტზე ტომის დასაბლოკად. ინფორმაციის თანახმად, გამოძიება დაწყებულია კანონმდებლობის თანახმად, რომლებსაც მასობრივი არეულობისა და ექსტრემისტული საქმიანობის მოწოდეების შემცველი ცნობები ქვეყნდება. რადიო თავისუფლება, რადიო თავისუფალი ევროპის მთავარმა რედაქტორმა ნენად პეიჩმა ყირიმის პროკურატურის ქმედებას უწოდა აგრესიული აქტი, რაც აღმაშფოთებელი ექსტრემიზმის სარჩულს იყენებს რადიო თავისუფლებაზე ცენზურის დასაწესებლად, რათა რუსეთისა და ყირიმის მოსახლეობამ არ შეიტყოს სიმართლე ყირიმის ანექსიის თაობაზე. ეთერში ახალი ამბების გამოშვება. საერთაშორისო სავალუტო ფონდის ხელმძღვანელის კრისტინ ლაგარდის განცხადებით, მსოფლიოს მასშტაბით ქრთამის სახით გაცემული თანხა საშუალოდ 1.2 trillion ამერიკულ დოლარს, ანუ გლობალური ეკონომიკური პროდუქტის 2% შეადგენს. კორუფციას დამღუპელი გავლენა აქვს ეკონომიკაზე. ქრთამის უზომოდ დიდი მოცულობა არყევს მთავრობების ადმინდობას და ანგრევს უბრალო მოქალაქეების ეთიკურ სტანდარტებს, აღნიშნულია კრისტინ ლაგარდის ღია წერილში, რომელიც ლონდონში დაგეგმილი ანტიკორუფციული სამიტის დაწყებამდე ერთი დღით ადრე გამოქვეყნდა. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ჯონ კერიმ ევროპის წამყვანი ბანკები დააიმედა, რომ თუ სურთირანთა ბიზნესის კედება, შეერთებული შტატების მთავრობა მათამაში ხელს არ შეუშლის. ლონდონში 12 მაისს ევროპის ბანკების ხელმძღვანელებთან გამართულ შეხვედრაზე კერიმ აღნიშნა, რომ კრედიტორები არ უნდა დაისაჯონ ირანთა ლეგიტიმური ბიზნესის კეთებისათვის, ვინაიდან ირანისათვის დაწესებული საერთაშორისო სანქციების უდიდესი ნაწილი უკვე გაუქმდა თეირანის ბირთული პროგრამის თაობაზე მიღწეული შეთანხმების შემდეგ. მაკედონიის კიდევ ორი პარტია აცხადებს, რომ არ მიიღებენ მონაწილეობას 5 ივნისისათვის დანიშნულ ვადამდელ საპარლამენტო არჩევნებში, რომლის სიცოცხლის უნარიანობა მათთვის კითხვის ნიშნის ქვეშ დგას. ვადამდელი არჩევნები მაკედონიაში გასულ თვეში დაინიშნა ევროკავშირის შუამავლობით შემუშავებული იმ გეგმის თანახმად, რამაც ბოლო უნდა მოუღოს პოლიტიკურ კრიზის ქვეყანაში. თუმცა ერთიანი ოპოზიციური სოციალ-დემოკრატიული ბლოკის გარდა არჩევნებს ბოიკოტი 11 მაისს გამოუცხადა კიდევ ორმა პარტიამ, რომლებიც მაკედონიაში მცხოვრები ალბანური უმცირესობის ინტერესებს იცავენ. საქართველოს წლემანდელი ეკონომიკური ზრდის პროგნოზი პროგნოზის 3.4%-ამდე გაიზარდა ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკის ახალი პროგნოზის თანახმად. ბანკის მიერ შარშან ნოემბერში გამოქვეყნებული პროგნოზით 2016 წელს საქართველოს ეკონომიკური ზრდა 2.6% უნდა ყოფილიყო, თუმცა როგორც ბანკის განცხადებაშია ნათქვამი, რუსეთში მიმდინარე რეცესიისა და რეგიონის სავაჭრო პარტნიორ ქვეყნებთან მკვეთრი დაღმასვლის ფონზე საქართველოს სარგებლეს ელოდება კარგი ტურისტული სეზონისაგან.
კობალი კლიკაძე იყო მიკროფონთან, ახალი ამბების გამოშვებით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
მოისმინეთ ჩვენი დღევანდელი გადაცემის შინაარსი. სახელმწიფო ხალხისათვის, ასე ქვია ახალ პოლიტიკურ მოძრაობას, რომლის საფუძვნებას აპირებს ცნობილი მომღერალი და საქართველოს განვითარების ფონდის ხელმძღვანელი პაატა ბურჭულაძე.
საქართველოში რაღაც ასეთი სინდრომია ერთგვარი პოლიტიკური უბიწოების, ხალხს ვიღაც მოსწონთ ადამიანები, რომელთაც არ აქვთ პოლიტიკური ბიოგრაფია, პოლიტიკური გამოცდილება.
თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში ჩატარდა აკადემიური საბჭოს არჩევნები.
გაყვანილი იქნენ ისეთი კანდიდატები, რომლებიც არიან ყველაზე მეტად ინფანტილურები რეფორმების მიმართ. ერთ-ერთი კანდიდატი მაგალითად, რომელიც არის სოცპოლზე, ვერ გავიდა აკადემიური საბჭოს არჩევნებში, ვინაიდან შესაძლებელი იყო, რომ მას შეექმნა საფრთხე ვიღაცების სტატუს-კვოსთვის.
ბოლო ერთი კვირის განმავლობაში სტიქიამ დააზარალა კახეთის და შიდა ქართლის რეგიონების ათობით სოფელი. მოისმენთ სიუჟეტს. ახალი ღვინის ფესტივალის დღესასწაულის შესახებ შემოგთავაზებთ ინტერვიუს მალხას ხარბედიასთან, ღვინის კლუბის პრეზიდენტთან.
ჩვენ დეგუსტაციას ასე ქვია ქართულ ქვევრში დაყენებული ღვინოები საქართველოს ფარგლებს გარეთ. ამ დეგუსტაციაზე მონაწილეობას მიიღებენ მხოლოდ უცხოური ღვინოები, რომლებიც საქართველოდან წაღებულ ქვევრებშია დაყენებული. სლოვენიაში, იტალიაში, იაპონიაში, თქვენ წარმოიდგინეთ, საფრანგეთში, გერმანიაში დაყენებული.
შემდეგ უცხოეთს მივაშურებთ. შეერთებულმა შტატებმა რუმინეთში ამოქმედა ევროპის ანტისარაკეტო ფარის პირველი კომპონენტი. მოსკოვი რუსეთისთვის აშკარა საფრთხეს უწოდებს რუმინეთში ანტისარაკეტო თავდაცვის სისტემის განლაგებას. ამ და სხვა თემებზე გვექნება საუბარი ჩვენს დღევანდელ გადაცემაში. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. გადაცემას დღეს უძღვები მე, სალომე ასათიანი, სიხშირეზე 107.4. სახელმწიფო ხალხისათვის, ასე ქვია ახალ პოლიტიკურ მოძრაობას, რომლის დაფუძნებას აპირებს ცნობილი მომღერალი და საქართველოს განვითარების ფონდის ხელმძღვანელი პაატა ბურჭულაძე. მოძრაობის დამფუძნებელი ყრილობა, რომელმაც უნდა აირჩიოს პოლიტსაბჭო და თავმჯდომარე, გაიმართება 2-ე კვირაში. 12 მაისს პაატა ბურჭულაძემ გაავრცელა განცხადება, რომელშიც საუბარია ახალი პოლიტიკური მოძრაობის მიზნებსა და გეგმებზე. უფრო მეტს იმაზე, თუ რატომ გადაწყვიტა პაატა ბურჭულაძემ პოლიტიკური მოძრაობის დაფუძნება, ჯიმშერ რეხვიაშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტიდან შევიტყობთ.
პაატა ბურჭულაძე 12 მაისს გავრცელებულ განცხადებაში ამბობს, რომ ქვეყანამ არ უნდა გადაუხვიოს ევროპულ გზას, რომ საქართველო უნდა იყოს არა მხოლოდ ეკონომიკურად ძლიერი სახელმწიფო, არამედ ღირსეული, საკუთარი ტრადიციების მქონე, დამოუკიდებელი და სამაგალითო ქვეყანა, რომელსაც არ უნდა ჰყავდეს არაფორმალური ბატონი და მთელი ქვეყანა არ უნდა ცხოვრობდეს ამ ბატონის გემოვნებით. პაატა ბურჭულაძე ასევე ამბობს, რომ ქართველი ერი არ გაჩენილა მხოლოდ მოთმინებისათვის და რომ მას აქვს უფლება იყოს ბედნიერი, ამისთვის კი საჭიროა სახელმწიფო ფო ჩადგეს ხალხის სამსახურში, რასაც წერილის მიხედვით გააკეთებენ სუფთა წარსულის მქონე მაღალი კვალიფიკაციის პროფესიონალები.
უნდა მოვიდნენ ადამიანები, რომლებიც აქამდე პოლიტიკაში არ მოდიოდნენ, რადგან ბევრი ამჟამინდელი პოლიტიკოსის გვერდზე დგომა არ უნდოდათ. უნდა მოვიდნენ ისინი, ვისაც ადამიანი არ სძულს. უნდა მოვიდნენ ისინი, ვისაც საქმის კეთება შეუძლია და არა ისინი, რომლებსაც ეს ქვეყანა გასართობად უნდათ და უნდა დარჩნენ სახელმწიფო სამსახურში ისინი, ვინც ამ 25 წლის განმავლობაში ქმნიდა, აშენებდა, წინ მიჰყავდა ქვეყანა, ვინც რეალურ რეფორმებს ატარებდა და ვისაც პოლიტიკოსები იყენებდნენ. მათ ნამოღვაწარს საკუთარ დამსახურებად ითვლიდნენ და იყენებდნენ თავიანთი დიდებისათვის.
ახალი პოლიტიკური მოძრაობის დამფუძნებელთა შორისაა პოლიტოლოგი ხათუნა ლაგაზიძე, რომლის თქმითაც სახელმწიფო ხალხისათვის უპასუხებს საზოგადოების მაღალ მოლოდინს ახალ იდეებსა და ახალ ლიდერებზე, რომელთა შორის ერთ-ერთი პირველი პაატა ბურჭულაძეა.
ამასთანავე ინტერესი პაატა ბურჭულაძის მიმართ თანაბრად დიდია, როგორც ქვეყნის შიგნით, ასევე საქართველოს დასავლელ პარტნიორებში. გამომდინარე სწორედ იქიდან, რომ დღეს არსებულმა ქართულმა პოლიტიკურმა სპექტრმა საკუთარი რესურსი ამოწურა და ეს ქვეყნის დესტაბილიზაციის პროვოცირებელი ძალიან სერიოზული ფაქტორია. შესაბამისად, როგორც საზოგადოება, ასევე ასევლელი მეგობრები ეძებენ იმ საყრდენს, რომელიც შეძლებს ქვეყანა არამხოლოდ განვითარების გზა აიყვანოს, არამედ უპირველესად საზოგადოების სტაბილურობა უზრუნველყოს.
ორიოდე კვირის წინ საერთაშორისო რესპუბლიკური ინსტიტუტის მიერ გამოქვეყნებული გამოკვლევის თანახმად, ცალკეული პოლიტიკოსებიდან გამოკითხულთა უმეტესობა ყველაზე მეტად კეთილგანწყობილია საქართველოს განვითარების ფონდის ხელმძღვანელის პაატა ბურჭულაძის მიმართ და მას 75%-იანი მხარდაჭერა აქვს. ფილოსოფოსი გიანოდია პაატა ბურჭულაძის მაღალ რეიტინგს ასეთ ახსნას უძებნის.
საქართველოში რაღაც ასეთი სინდრომია ერთგვარი პოლიტიკური უბიწოების, ხალხს ის მოსწონთ ადამიანები, რომელთაც არ აქვთ პოლიტიკური ბიოგრაფია, პოლიტიკური გამოცდილება, იმიტომ რომ პოლიტიკური გამოცდილება ასოცირებულია რაღაც ცუდთან, დისკრედიტირებელთან, ხოლო პაატა ბურჭულაძეს ეს ასეთქვა არ აქვს, მაგრამ სამაგიეროდ აქვს რაღაც სხვა ნიშნები და რაღაც ზომით ის გავს ბიჭინა ივანიშვილის მისი იმიჯის ხატია მსგავსია ბიჭინა ივანიშვილის 4 წლის წინ. აქ არ იგულისხმება სიმდიდრე, მილიარდერი ის არ არის, თუმცა არც ღარიბი ადამიანია, მაგრამ ცნობილია ქველმოქმედებით და ამ ქველმოქმედების შიგნით კიდევ ახლოს არის პატრიარქთან და ასე შემდეგ.
გიანოდია იმასაც ამბობს, რომ პაატა ბურჭულაძის განცხადება ახალი პოლიტიკური მოძრაობის დაფუძნების შესახებ მოულოდნელი არ ყოფილა. პოლიტოლოგი გიორგი გობროინძეც ამბობს, რომ ყველაფერი კარგად ნაცნობის სცენარით განვითარდა. ჯერ დაფუძნდა საზოგადოებრივი მოძრაობა, რომელმაც გამართა შეხვედრები საზოგადოების წარმომადგენლებთან და მომზადა ნიადაგი პოლიტიკური საქმიანობის დასაწყებად. ახლა კი არჩევნებამდე რამდენიმე თვით ადრე განაცხადა, რომ აპირებს საპარლამენტო არჩევნებში გამარჯვებას. თუმცა გიორგი გობროინძე აქვე შენიშნავს, რომ პაატა ბურჭულაძისადმი საზოგადოების მნიშვნელოვანი ნაწილის კეთილგანწყობა ვერ იქნება არჩევნებში გარდაუვალი წარმატების წინაპირობა.
მგონია არსებული პოლიტიკური ვითარებიდან გამომდინარე საზოგადოება უბრალოდ მხოლოდ და მხოლოდ ცნობილ ან სახეებს გაყვეს და გაყვეს კონკრეტულად ლიდერებს, იმიტომ რომ ერთ-ერთი მაგალითი იყო იგივე თუნდაც ქართული ოცნების სახიდან ხედავთ, რომ საზოგადოებაში კრიტიკულად განწყობილ ადამიანთა რაოდენობა იზრდება და გარდა იმისა, რომ ლიდერები იყოს ცნობილი, გარდა იმისა, რომ ლიდერმა თავი უნდა დაამახსოვროს თქვა ქველმოქმედებით ადამიანებს, სწორედ ასეთად დაამახსოვრა ხომ თავი ბიძინა ივანიშვილმა საზოგადოებას და ესეც გახდა ერთ-ერთი მიზეზი ვისადმე დიდი კეთილგანწყობისა. ასევე უკვე საჭირო იქნება შესთავაზოს უკვე კონკრეტული ხედვები და კონკრეტული გზები იმისა, თუ როგორ აპირებს საკუთარი ამოცანებისა და მიზნების მიღწევას.
გიორგი გობროინძის ამ კითხვის პასუხად ხათუნა ლაგაზიძე ამბობს, რომ სახელმწიფო უნდა დაუბრუნდეს ხალხს და ეს უნდა გააკეთონ ახალმა ლიდერებმა, რომლებიც საზოგადოებას წარუდგენენ ახალ ინოვაციურ პროგრამას.
პროგრამით, რომელიც შექმნაში მონაწილეობას მიიღებენ არა მარტო ქართველი პროფესიონალები, არამედ ქართული ემიგრაცია და რაც ძალიან მნიშვნელოვანია, უცხოელი ექსპერტები, რომლებსაც აქვს ძალიან მაღალი კვალიფიკაცია სწორედ იმ სფეროებში, რომლებიც საცოცხლოდ აუცილებელია საქართველოს ევროპული დონის ქვეყნად გადაქცევისთვის.
ხათუნა ლაგაზიძე უსაფუძვლოს უწოდებს მართველი კოალიციის წარმომადგენლების მიერ გამოთქმულ ეჭვს პაატა ბურჭულაძისა და ნაციონალური მოძრაობის კავშირისა და შეთანხმებული მოქმედების შესახებ. ეს ეჭვი ასევე უსაფუძვლოდ მიაჩნია ფილოსოფოს გიანოდიასაც, თუმცა მას იმის განსაზღვრაც უჭირს, თუ როგორი ორიენტაციის იქნება პაატა ბურჭულაძის პარტია.
ხალხის შერჩევა თითქოს აჩვენებს იმას, რომ ეს უნდა იყოს პროევროპული პრო დასავლური ორიენტაცია, თუმცა მეორე მხრივ ის პირადად არის ძალიან ახლოს ვთქვათ პატრიარქთან, ან ამ სიახლოვეს დემონსტრირებას და ხაზგასმას ახდენს, ასე რომ ის შეეცდება ამის გამოყენებასაც, რომ აი რაღაც ეროვნული ტრადიციები, ეროვნული იდენტობა ერთის მხრივ, რომ ვერაინ ვერ დასწამოს, რომ ასე ვთქვათ ქართველობის წარწმევაში მიიღოს მონაწილეობას, მაგრამ მეორე მხრივ აგრძელებს ამ ხაზს ევროპული მიმართულებით, რაღაც ასეთ იდეოლოგიური პროფილი ექნება.
ასეთ მოსაზრებას გამოთქვამს პოლიტოლოგი გიანოდია. თქვენ ჯიმშერ რეხვიაშვილის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს უსმენთ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში აკადემიური საბჭოს არჩევნები ჩატარდა. საბჭო მუშაობას 16 მაისიდან შეუდგება. როგორი უნდა იყოს აკადემიური საბჭო და რა ცვლილებებს მოითხოვენ აკადემიურ საბჭოს შემადგენლობასა და არჩევის წესის გარშემო, როგორც სტუდენტური თვითმმართველობა, ისე სტუდენტური გაერთიანება აუდიტორია 115-ის წარმომადგენლები. ნინო თარხნიშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტი მოისმინეთ.
თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში 11 მაისს აკადემიური საბჭოს 13 წევრი აირჩიეს. Სწორედ აკადემიური საბჭოა ის ორგანო, რომელმაც რამდენიმე თვეში რექტორი უნდა აირჩიოს. Და სწორედ აკადემიური საბჭოს არჩევნების წესს საპროტესტებენ სტუდენტური გაერთიანება აუდიტორი 115-ის წევრები, რომლებმაც ამ მოტივით 10 მაისს საკონსტიტუციო სასამართლოში სარჩელიც გააგზავნეს. როგორც საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე ირაკლი დვალაძე, ისე არჩევნების დამკვირვებლები და აუდიტორი 115-ის წევრები ამბობენ, რომ აკადემიური საბჭოს არჩევნები ჩატარდა გამჭვირვალედ და არანაირი დარღვევა არ დაფიქსირებულა. თუმცა აუდიტორი 115-ის ერთ-ერთი წევრის ირაკლი კუპრაძის თქმით, სტუდენტურ გაერთიანებას პრეტენზია აქვს საბჭოს არჩეულ წევრებთან. როგორც ის რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას ამბობს, საბჭო დაკომპლექტდა იმავე შემადგენლობით და იმავე მიმართულების წარმომადგენლებისგან, რომლებიც ნაკლებად გამოირჩევიან უნივერსიტეტის რეფორმირებისაკენ სწრაფვით.
გაყვანილი იქნენ ისეთი კანდიდატები, რომლებიც არიან ყველაზე მეტად ინფანტილურები რეფორმების მიმართ. ერთ-ერთი კანდიდატი მაგალითად, რომელიც არის სოცპოლზე, ვერ გავიდა აკადემიური საბჭოს არჩევნებში, ვინაიდან შესაძლებელი იყო, რომ მას შეექმნა საფრთხე ვიღაცების სტატუს-კვოსთვის და ის ნაცვლად მოხვდნენ სხვა ორი წევრი, რომელიც არასდროს არ გამოირჩევა, თუნდაც მკაფიო ცალსახა პოზიციები და ყოველთვის შუაში დგანან რაღაც გადაწყვეტილებებს შორის, რაც ვერასდროს ვერ შეცვლის უნივერსიტეტში საკეთილდღეოდ მდგომარეობას.
აკადემიურ საბჭოში თითოეული ფაკულტეტიდან აირჩევა ორი წარმომადგენელი. არჩეულად კი ითვლება კენჭისყრის მიხედვით ორი საუკეთესო შედეგის მქონე კანდიდატი. აკადემიური საბჭოს წევრები აირჩევიან ფაკულტეტების აკადემიური პერსონალის ყველა წევრისა და სტუდენტთა თვითმმართველობის წარმომადგენლების მიერ პირდაპირი თავისუფალი და თანასწორი არჩევნების საფუძველზე ფარული კენჭისყრით. ირაკლი კუპრაძის თქმით, აუდიტორია 115-ის წევრების პრეტენზია შეეხება იმასაც, რომ აკადემიური საბჭოს არჩევნებში მონაწილეობას იღებენ მხოლოდ სტუდენტური თვითმმართველობის წარმომადგენლები და შესაძლოა სწორედ მათმა ხმა კონიოს გავლენა შედეგებზე.
მაგალითად, ჩემს ფაკულტეტზე, იურიდიულ ფაკულტეტზე სტუდენტური თვითმმართველობის წევრთა რაოდენობა არის 10. შესაბამისად, ამ სტუდენტებს გააჩნიათ ზეგავლენის საშუალება, მაშინ როცა პოზიციები გაყოფილია რომელიმე პროფესორის საკეთილდღეოდ, ეს 10 ხმა ყოველთვის გადამწყვეტი ხდება.
სრულიად საპირისპიროს ამბობს რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას უნივერსიტეტის სტუდენტური თვითმმართველობის ვიცე-პრეზიდენტი პაჰატა ბახტურიძე, რომელიც თვლის, რომ აკადემიური საბჭოს არჩევნებში იმდენად მცირე რაოდენობის სტუდენტი იღებს მონაწილეობას, რომ მათ არჩევნების შედეგზე არანაირი გავლენის მოხდენა არ შეუძლიათ. მეტიც, სწორედ ამიტომ პაატა ბახტურიძე ამ წესის სრულების აუცილებლობაზე და ამ მიმართულებით უმაღლესი განათლების შესახებ კანონში შესატან შესწორებაზე საუბრობს.
სტუდენტების ხმა ფაქტიურად დაკარგული არის აკადემიური საბჭოს არჩევნებში, იმიტომ რომ 180 პროფესორი, როდესაც და 10 სტუდენტი, ეს 10 სტუდენტის ხმა არაფერს არ ცვლის ფაქტიურად. ეს საკითხი დაურეგულირებელი არის კანონით. კანონი უნდა იყოს ზოგადი ხასიათის არჩევნების წესთან დაკავშირებით და შემდეგ უკვე უნივერსიტეტში შეგვიძლია ჩვენ შეგვიძლია ეგ დავარეგულიროთ, ან წინასწარ არჩევნების ატარდეს იმ სტუდენტებისა, რომლებიც სიტყვაზე მერე აკადემიურ საბჭოში მიიღებენ მონაწილეობას, ან სტუდენტურ თვითმმართველობას მიეცეს უფლება, რომ წარადგინოს იმ სტუდენტების რაოდენობა, რომლებიც არის სრული აკადემიური პერსონალის 1/4.
უნივერსიტეტის შიდა წესდების თანახმად, აკადემიური საბჭო შედგება 14 წევრისგან. აუდიტორი 115-ის წარმომადგენლები კი ფიქრობენ, რომ მათი რაოდენობა 28-მდე უნდა გაიზარდოს, რადგან თვლიან, რომ აკადემიურ საბჭოში, რომელშიც 7 ფაკულტეტის ყველა შიდა მიმართულების წარმომადგენელი გაერთიანდება, გაცილებით ლეგიტიმური და ობიექტური იქნება. იმ თავითვე შეცდომად მოიაზრებს აკადემიური საბჭოს წევრებად ისევ და ისევ უნივერსიტეტის აკადემიური პერსონალის არჩევას განათლების საკითხების მკვლევარი სიმონ ჯანაშია. მისი თქმით, არსებული წესის თანახმად უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭო ირჩევს რექტორს, რომელიც შემდგომ მათთან დებს ხელშეკრულებას, რაც არაჯანსაღი ურთიერთობების მიზეზად შეიძლება იქცეს. ის უცხოური უნივერსიტეტების გამოცდილებაზე და იქ არსებულ წესზე ამახვილებს ყურადღებას.
ამიტომ არსებობს ხოლმე კარგ ამერიკულ უნივერსიტეტებში მართველი საბჭოები, რომლებიც არ არიან დაქვემდებარებაში რექტორის არანაირად არცერთ დონეზე და ისინი ირჩევენ სწორედ რექტორს. ეს დაახლოებით ისეთივე სისტემა, როგორც საზოგადოებრივი მაუწყებლის ბორდის სისტემა. გარედან მოსული ბორდია.
აღსანიშნავია ისიც, რომ აუდიტორი 115-ის წევრები მუშაობენ საკანონმდებლო ცვლილებებზე უმაღლესი განათლების შესახებ კანონში. ირაკლი კუპრაძის ინფორმაციით 13 მაისს გამართება სამხრივი შეხვედრა, რომელშიც მონაწილეობას მიიღებენ სტუდენტები, განათლების სამინისტროს წარმომადგენლები და პრემიერ-მინისტრის საპარლამენტო მდივანი. შეხვედრაზე განიხილება სტუდენტების მიერ ინიცირებული კანონპროექტი, რომლის ერთ-ერთი პუნქტი აკადემიური საბჭოს მიერ რექტორის არჩევის წესს ეხება. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
– თავისუფლება არის ჩემთვის პატიოსნება და პროფესიონალიზმი. აი, ადამიანის განათლება არის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
ქართული ქვედანაყოფი ავღანეთში უფრო მეტი ვიდრე სამხედრო მისია.
აი მაზარისებს და ჩვენები იმყოფებიან ეგრეთ წოდებული ღობის გადაღმა ოპერაციებში ამერიკელებთან ერთად მონაწილეობენ მხოლოდ ქართველები.
იგივე ამერიკელი ჯარისკაცების გამოძახილი რომ პირველი მოვიდნენ ქართველები და მათგან იყო ერთ-ერთი სერიოზული დახმარება იმ წუთშივე.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხებში ფართო სპექტრით კობალიკლიკაძის საავტორო გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხ შაბათს 19 საათზე რადიო თავისუფლების სიხშირეზე FM 107.4.
განაგზობთ გადაცემას. ბოლო ერთი კვირის განმავლობაში სტიქიამ დააზარალა კახეთის და შიდა ქართლის რეგიონების ათობით სოფელი. ადგილობრივი მცხოვრებნი აცხადებენ, რომ სეტყვა მოსავალი თითქმის მთლიანად გაუნადგურა. დაზარალებულთა ნაწილი კომპენსაციას კვლავ სახელმწიფოსგან მოითხოვს. თავისუფლი მთავრობა გლეხებს და ფერმერებს უკვე რამდენიმე წელია მოუწოდებს აგროდაზღვევით ისარგებლონ, რასაც ბევრი მათგანი არ ან ვერ აკეთებს. მოსმინეთ გოგა აფციაურს, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტს გორში.
ბოლო ერთი კვირის განმავლობაში შიდა ქართლის სოფლები მესამედ დაისეთყვა. გუშინ საღამოს კასპის მუნიციპალიტეტის სოფელ ნოსტეში სტიქია 9:30 საათის განმავლობაში გრძელდებოდა და ნარგავები თითქმის მთლიანად გაანადგურა. გორის, ქარელის, კასპის მუნიციპალიტეტების ათობით სოფელში დახმარებას ითხოვენ. სოფელ ქვემო არცევის მოსახლეობამ თბილისში სოფლის მეურნეობის სამინისტროსთან საპროტესტო აქცია გამართა და ხელისუფლებას ფინანსური კომპენსაცია მოსთხოვა. მათი თქმით განადგურებულია ერთწლიანი კულტურები. ძიმ მდგომარეობაში ახეხილის ბაღები და სახელმწიფო დახმარების მიუღებლობის შემთხვევაში ამ სოფლებში ადგილობრივი მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობა გაუარესდება.
არანაირი საშუალება აღარ გვაქვს ელემენტარულად ცხოვრების. აი კონკრეტულად ჩამოვიდნენ, აღწერონ და აფიქსირონ ეს ჩვენი დანაკარგი რა არის. და რაღაც ელემენტარულად ან ბანკებიდან გამოტანილი კრედიტები ვისაც აქვს, გადაუვადონ ან ელემენტარულად აგრესკვენომ გააკეთონ და დაგვეხმარონ ცოტა შეძლებს და რაღაც გარკვეული პროცენტი გადაიხადონ ამ დანაკარგის.
ყოების ფული მოგცენ, ოჯახი გამოვკვებოთ ამზამ.
ბანკის კრედიტები გადაგვივადონ.
და ბანკები გვაქვს და გადაგვივადონ ან რაღაცა შეღავათები გაგვიწიონ.
აქციის მონაწილეებს სოფლის მეურნეობის მინისტრის მოადგილე შეხვდა. კოჩა ცოფურაშვილმა მათთან საუბარში აღნიშნა, რომ ხელისუფლება შეძლებს დაგვარად დაეხმარება შხამქიმიკატებით, საბანკო სექტორთან და სადაზღვეო კომპანიებთან შუამდგომლობით, თუმცა დიდ ფინანსურ კომპენსაციას სახელმწიფო ვერ გასცემს.
ჩვენ ვისაუბრეთ საბანკო პრობლემებზე, ჩვენ ვისაუბრეთ დაზღვევის პრობლემებზე, იმ ნაწილში, სადაც დაზღვევა აუცილებლად ჩავერევით და დაეხმარებით. იმ ნაწილში, სადაც საბანკო სესხია და ჩვენ მონაწილეობთ, აგრეთ წოდებული IAP-ის სესხია, ამ ნაწილშიც დავპირდით დახმარებას, მაგრამ მთლიანი მოცულობის ანაზღაურებაში და იმაზე, რომ თქვათ, რაღაც დიდი კომპენსაციები გაიწეს, რა თქმა უნდა, საუბარი არ არის.
სოფლის მეურნეობის მინისტრის მოადგილის პასუხით არცებელები უკმაყოფილო დარჩნენ და სხვა სოფლების მცხოვრებლებთან ერთად საპროტესტო აქციების დაწყებით დაიმოქრნენ. მათი აზრით, ფერმერების დასახმარებლად სამინისტრო არაფერს აკეთებს.
რა თმინდა 150 ლარის წამალი? რა მოვწამა? ჯერ ისიც არიციან, ვირას ახმარებს და ვიროგორ ახმარებს იმ წამალზე. 150-ზე კი არა, 1500 ლარის არამყოფნის ერთ მოწამლაზე. რატო მუშაობენ თუ ესენი ჩვენ არ მოგხედავენ?
რეგიონში ზარალის ზუსტი ოდენობა დადგენილი არ არის. წინასწარი ინფორმაციით სტიქიამ 6500 ჰექტარი დასეტყვა. დაზარალდა 11000 მოქალაქე. ისიც ცნობილია, რომ დაზღვეული ნაკვეთების მფლობელებისთვის თანხის გაცემა მალე დაიწყება. თუმცა რეგიონის მოსახლეობის დიდი ნაწილი სადაზღვევო სერვისით არ სარგებლობს და სტიქიის შემდეგ კომპენსაციების მოთხოვნით ხელისუფლებას მიმართავს ხოლმე.
ეს იყო გოგა აფციაური, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გორში. გრძელდება ჩვენი გადაცემა. რამდენიმე წუთში შემოგთავაზებთ ინტერვიუს მალხაზ ხარბედიასთან, ღვინის კლუბის პრეზიდენტთან, რომელიც ახალი ღვინის ფესტივალის და დღესასწაულის თაობაზე გიამბობთ.
ჩვენ დეგუსტაციას ასე ქვია ქართულ ქვევრში დაყენებული ღვინოები საქართველოს ფარგლებს გარეთ. ამ დეგუსტაციაზე მონაწილეობას მიიღებენ მხოლოდ უცხოური ღვინოები, რომლებიც საქართველოდან წაღებულ ქვევრებშია დაყენებული. სლოვენიაში, იტალიაში, იაპონიაში, თქვენ წარმოიდგინეთ, საფრანგეთში, გერმანიაში დაყენებული.
შემდეგ საერთაშორისო პოლიტიკაზე ვისაუბრებ. შეერთებულმა შტატებმა რუმინეთში ამოქმედა ევროპის ანტისარაკეტო ფარის პირველი კომპონენტი. მოსკოვი რუსეთისთვის აშკარა საფრთხეს უწოდებს რუმინეთში ანტისარაკეტო თავდაცვის სისტემის განლაგებას. ეს და სხვა თემები ჩვენი გადაცემის მეორე ნახევარში. მანამდე კი მუსიკალური პაუზა რადიო თავისუფლების ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გრძელდება ჩვენი გადაცემა საქართველოს საღამოს 7-ის ნახევარის შესრულ და ახალი ამბების მორიგი გამოშვებით გავაგზავნებთ გადაცემას. ახალ ამბებს დღეს კობა ლიკლიკაძე უძღვება.
შეერთებული შტატების მიწისზე და ბაზირების რაკეტ გადამტაცი სადგური. ევროპის ანტისარაკეტო ფარის პირველი კომპონენტი ამოქმედა რუმინეთში, რასაც მეხსეულად მოხვა რუსეთის მხრიდან მძაფრი კრიტიკა. 13 მაისს პოლონეთის დაბა რედზიკოვოში შეერთებული შტატების ანტისარაკეტო თავდაცვის კომპლექსის კიდევ ერთი სისტემის მშენებლობა იგეგმება. ანექსირებული ყირიმის პროკურორმა ნატალია პოკლონსკაიამ განაცხადა, რომ ბლოკირებულია საიტი კრიმ რეალი, რომელიც რადიო თავისუფალი ევროპის უკრაინული სამსახურის პროექტს წარმოადგენს. ჩვენი რადიოს თავმა რედაქტორმა ნენად პეიჩმა ყირიმის პროკურატურის ქმედებას უწოდა აგრესიული აქტი, რაც აღმაშფოთებელი ექსტრემიზმის სარჩულს იყენებს რადიო თავისუფლებაზე ცენზურის დასაწესებლად. საერთაშორისო სავალუტო ფონდის ხელმძღვანელის კრისტინ ლაგარდის განცხადებით, მსოფლიოს მასშტაბით ქთამის სახით გაცემული თანხა საშუალოდ 1.2 ტრილიონ ამერიკულ დოლარს, ანუ გლობალური ეკონომიკური პროდუქტის 2% შეადგენს. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ჯონ კერიმ ევროპის წამყვანი ბანკები დაიმედა, რომ თუ სურთ ირანთან ბიზნესის კეთება, შეერთებული შტატების მთავრობა მათ ამაში ხელს არ შეუშლის. 5 პოლიციელი ემსხვერპლა 2 თვითმკვლელი ტერორისტის მიერ მოწყობილ ახალ თავდასხმას ბაღდადის გარეუბანში. 12 მაისის თავდასხმას წინ უძღოდა ძალადობის ტალღა ერაყის დედაქალაქში, სადაც 11 მაისს სუმცირე 93 კაცი დაიღუპა და 65 დაიჭრა ექსტრემისტული დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფოს ორგანიზებით მოწყობილ აფეთქებაში. საქართველოს ლევანდელი ეკონომიკური ზრდის პროგნოზი 3.4%-ამდე გაზარდა ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკმა. ამ ზრდის მთავარ პირობად სახელდება საქართველოში კარგი ტურისტული სეზონის მოლოდინი.
პაბალი კლიკაძე იყო მიკროფონთან, ახალი ამბების მორიგი გამოშვებით.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ჩემთვის თავისუფლება არის თავისუფალი პოლიტიკური სივრცე, ისეთი პოლიტიკური სივრცე, სადაც ნებისმიერი რასის, ეროვნების, სქესის ადამიანს შეეძლება თანაბრად მონაწილეობა, აქტიური მონაწილეობის მიღება საზოგადოებრივ საქმიანობაში. ეს არის ჩემთვის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
განაგზობთ გადაცემას. 14 მაისს ღვინის კლუბი უკვე მე7-ად ატარებს ახალი ღვინის ფესტივალს. წელს ქართული ღვინის კომაგებს უკვე ტრადიციად გრძეული ფესტივალი მთაწმინდის პარკში უმასპინძლებს. ღვინის დაგემონება ყველა მსურველს დილის 11 საათიდან საღამოს 6 საათამდე შეეძლება. 102 მცირე ოჯახური და 78 საშუალო და დიდი მეღვინეობა საქართველოს სხვადასხვა რეგიონიდან 2015 წლის ღვინოებს წარადგენს. ტრადიციულად საზეიმოდ ჯერ ქვევრს მოხდიან თავს, რასაც ღვინის დაგემონება შერჩევა მოხვება. როგორც ღვინის კლუბის პრეზიდენტი მახას ხარბედია გვეუბნება, ყველაზე საინტერესო ახალ-ახალი ღვინოების დაგემოვნება ფესტივალში წელს პირველად ასეთი არაერთი ღვინო მიიღებს მონაწილეობას. უფრო კონკრეტულად, რა გველის 14 მაისს, როგორ ვითარდებოდა 7 წლის განმავლობაში ღვინის ფესტივალი, როგორ არჩევენ მასში მონაწილეებს მეურნეობებსა და ღვინოებს, ამ საკითხებზე რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ეკა ქევანიშვილი ფესტივალის წინ მახას ხარბედიას ესაუბრა და ახლა სწორედ ამ ინტერვიუს შემოგთავაზებთ.
მოდის 14 მაისი, რა ვიცი, დიდი დღე ღვინის მოყვარულთათვის, ვინც ყოველ შემთხვევაში ადევნებს თვალყურს ამ ღვინის ფესტივალს უკვე მე7 წელია. ეს ხალხი მართლა მოუთმენლად ელოდება ამ დღეს. აი მაშინ 7 წლის წინ ასე გამოდის. ხო თუ ვიფიქრებდით, რომ ამ მასშტაბის გახდებოდა ეს ფესტივალი, ზუსტად 2-ოდე დღის წინ იხსენებდი, სულ რამდენიმე ათეული ღვინო იყო წარმოდგენილიო. ხო აი 2000 რომელი წელი იყო?
2010 წელი.
2010.
გიწევს მე7 ფესტივალია. საერთოდ ამ ფესტივალის წინა პერიოდში ნაკლებად ფიქრობთ ხოლმე. ვერ ვასწრებთ, ფიქრის დრო არ რჩება, იმედად დატვირთულები და დაძაბულები ვართ ხოლმე რა და ალბათ მაშინაც ვერ ვიფიქრებდით ამდენს.
უბრალოდ გინოდათ გაგეკეთებინათ და
კი რა თქმა უნდა ეს იყო ძალიან დიდი სურვილი და რაღაცნაირი ოცნება ნატურა რაღაცა ძალიან კარგი და დიდ მომავალზე ქართული ღვინისთვის მე უკვე წლების მერე ვეღარ აცნობიერებ იმ ოცნებას და იმ რაღაც რასაც ნატრულობდი რაღაც თავის დროზე ხო თქვათ 7 წლის წინ იქნება ეს თუ 9 წლის წინ იმიტომ რომ არაზუსტ არ მოყოფილდები იმით რაც არის რაც გააქვს ეხლაც ვერ ვაცნობიერებ ჩვენ ალბათ იმას თუ რა მასშტაბებს მიაღწია ამ ფესტივალმა როგორ გაიზარდა ოჯახური მარნების რაოდენობა მცირე მარნები დიდი კომპანიები წარმატებული ღვინოები ახალი გემოები ახალი ჯიშები ახალი მომხმარებელი ის ადამიანები რომლებიც 10 წლის წინ არ ინტერესდებოდნენ ამ თემით ქართული ღვინით ზოგადად ღვინით და ეხლა ნუ იმ ხელა ცოდნას ფლობენ უკვე ეს ყველაზე სასიამოვნო ფაქტი არის აი მომხმარებლის ზრდა
ღვინის კლუბისთვის ალბათ ორმაგად სასიამოვნოა ხო იმიტომ რომ მაინც თქვენ ხართ სათავეებთან თქვენ დგახართ თქვენ დაიწყეთ მაშინ ეს ყველაფერი
ყველაფერი ერთდროულად ხდებოდა ალბათ რა ყველაფერი დაემთხვა ერთმანეთს რუსული ემბარგო ჩვენი კლუბის დაარსებას დაემთხვა ხო ჩვენი გაზეთის გამოცემას თითქოს ჰაერში ტრიალებდა ეს სურვილები იდეები რაც თავარია
თან ახალი იყო, მე მახსოვს ის პირველი ფესტივალის ცნობის მოყვარე ხალხი როგროვდებოდა. ჯერ კიდე ეთნოგრაფიულ მუზეუმში ხო სინჯავდნენ, ყნოსავდნენ, აი რაღაც ყველაფერი
ერთად. ჩვენ ხა ყოველ წელს ხო აკვირდებით ხა განვითარებას ამ კულტურის განვითარებას, ღვინის კულტურის განვითარებას და ყოველწლიურად ძალიან კარგი ტენდენცია ჩანს რა. მაგალითად პირველ წელს სტუმრების უმრავლესობა ჩერდებოდა რაღაც რომელიღაც კონკრეტულ კარავთან. და ნუ შეიძლებოდა იმ კარავთან გაეტარებინა მთელი დღე. შემდეგი წლებიდან უკვე ადამიანები როგორც წესი მოდიან იმისთვის რომ რაც შეიძლება მეტი ღვინო გასინჯო, რაც შეიძლება მეტი გამოცდილება მიიღონ, ასე ვთქვათ, მეტი შთაბეჭდილება მიიღონ. ჩვენი ფესტივალის ყველაზე მთავარი პრინციპი და იდეა ხო არის ის რომ რაც შეიძლება მეტი შთაბეჭდილება წავიღოთ ამ ფესტივალიდან, რაც შეიძლება მეტი ადამიანი გავიცნოთ. ეს ზოგისთვის ღვინის ბირჟაც არის, ზოგისთვის არის ურთიერთობის საშუალება, ზოგისთვის არის ახალი რაღაც ახალის გაგების და ახალის გასინჯვის საშუალება. ალბათ ნუ ძალიან ბევრი რამეა.
და შეიძლება ბევრი დაატვირთვაც. წლევანდელ ფესტივალზე მინდა გკითხო, რამდენი ღვინო, რამდენი მარანი იღებს მონაწილეობას და აი რომ შევადაროთ პირველ წელს და ეხლა როგორია ეს?
80-მდე კომპანია იღებს მონაწილეობას 77 მარანი და 100 მეტი 101 თუ 103 ოჯახური მარანი იღებს მონაწილეობას. ეს არ ნიშნავს რომ რამდენი ღვინო იქნება, ეს ნიშნავს რომ 5 ჯერ მეტი ღვინო შეიძლება იყოს. 200-მდე კომპანია და ოჯახური მარანი წარმოადგენს ზოგი 5 ღვინოს, ზოგი 1 ღვინოს, ზოგი 3 ღვინოს. ნუ კომპანიები მაგალითად ზუსტად ვიცი რომ ძალიან ბევრი, ძალიან ბევრი სხვადასხვა დასახელების ღვინოს წარმოადგენს საშანდელი მოსავლისას. ხო, ნუ შევახსენებ მსმენელს რომ ჩვენი ფესტივალის მთავარი პრინციპი ის არის რომ სინჯავთ მხოლოდ ახალი მოსავლის
როგორ არჩევთ ხოლმე ისე იმ ღვინოს რომელმაც მონაწილეობა უნდა მიიღოს ამ ფესტივალში ხო რაც კრიტერიუმები ალბათ
შერჩევი ხო შერჩევითი ტურები არსებობს ხოლმე ოჯახური მარნებით იმიტომ რომ ძალიან დიდი მოთხოვნაა ხოლმე ყოველთვის და ნუ ყოველას ვერ დაუშვებთ გარდა ამისა არის პრობლემები დღემდე ძალიან ბევრი დაავადებული ღვინოა და ვცდილობთ რომ რაც შეიძლება ჯანსაღი ღვინო გავიდეს ფესტივალზე
წინა ფესტივალებიდან რაც მახსოვს იყო კიდე იშვიათი ჯიშები რაც იქამდე არ მსმენოდა ამ თვალსაზრისითაც მინდა გკითხო აი რამდენად წავიდა ეს პროცესი მაგვაი ახალი იშვიათი ჯიშები რამდენად გახდა უფრო პოპულარული ან ხალხმა გავედა რომ მარტო ვთქვა რა ვიცი საფერავი არ ჩამოესხა და
ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ტენდენცია არის პირველივე დღეებიდანვე ეს ჩვენი თავად მადიქცა თემად ანუ იშვიათი ჯიშები და იმ ჯიშების დასპარეზზე გამოყვანა და პოპულარიზაცია რომელიც ნაკლებადაა ცნობილი. ესეთ მასშტაბებს მიაღწია მან ესეთი ფორმები მიიღო, რომ აი ზოგიერთი უცხოელი, თქვა ღვინის მოყვარული, ყოველთვის ეძებს რაღაცა ახალ ჯიშს და ნუ მაგალითად ბევრი ქართველი ღვინის მომხმარებლისგან განსხვავებით, მათ უფრო კარგად ეციან ხოლმე ხანდახან, უფრო მეტს ეძიებენ, უფრო მეტი ცოდნა აქვთ და ასე ვთქვათ, არ კმაყოფილდებიან იმით, რაც აქვთ. არის ჯიშები, რომელიც უკვე ძალიან კარგად ვიცით, დაუშვათ ძალიან პოპულარული გახდა ბოლო წლებში ქისი და სხვა ასეთი ჯიშები, მაგრამ არის ჯიშები, რომელიც კიდევ რაღაცნაირი ვიდუმალებით არის მოსილი და ჯერ კიდევ ჩვენც კი ვცდილობთ რაღაცები გავარკვიოთ ამ ჯიშებთან დაკავშირებით.
მაინტერესებს თუ გასცდა რაღაცნაირად სიცოცხლე თუ გააგრძელა ამ ფესტივალმა საზღვარ გარეთ, საქართველოს გარეთ, აი რამე კონტაქტები თუ დაამყარეთ ან თუ არის დაკავშირებული ამ ფესტივალთან ეს შენი მოგზაურობა.
ჩვენი წლევანდელი ფესტივალი სწორედ აი ამ კონტაქტების გაღრმავების ეს არის, რა ვქვია, სიმბოლო შეიძლება ითქვას, იმიტომ რომ ჩვენ შარშანდლიდან მოყოლებული დავნერგეთ წინა საფესტივალო დეგუსტაციის პრაქტიკა ფესტივალის წინა დღეს ჩვენ ვატარებთ ხოლმე დახურულ დეგუსტაციას, შარშენ ჩავატარეთ მაგალითად იშვიათ ჯიშებზე. წლევანდელი ჩვენი ეს დეგუსტაცია სწორედ მაგის ნიშანია, რაც შენ თქვი ხა. ჩვენ დეგუსტაციას ასე ქვია: ქართულ ქვევრში დაყენებული ღვინოები საქართველოს ფარგლებს გარეთ. ამ დეგუსტაციაზე მონაწილეობას მიიღებენ მხოლოდ უცხოური ღვინოები, რომლებიც საქართველოდან წაღებულ ქვევრებშია დაყენებული. სლოვენიაში, იტალიაში, იაპონიაში, თქვენ წარმოიდგინეთ, საფრანგეთში, გერმანიაში დაყენებული ქართულ ქვევრში, აქედან იმერული და კახური ქვევრები დაღებული, აქედან აემ ქვევრებში, ქართულ ქვევრებში დაყენებული ადგილობრივი ჯიშები. ამერკავკასიიდანაც გვეყოლებიან სტუმრები და გარდა ამისა, რომ მომავალში გეგმავთ, რა თქმა უნდა, ამ საერთაშორისო ფრთის გაძლიერებას, მით უმეტეს თუ გავითვალისწინებთ, რომ ქართული მეთოდი ძალიან პოპულარული გახდა ბოლო 10 წლის მანძილზე.
მოდის 14 მაისი, მაშინ ამ დღეზე გითხავ, რომელი საათიდან უნდა მოვიდეთ?
11-დან.
ამ თაცმინდის პარკში და რომლამდე გაგრძელდება, როგორი დღე იქნება?
11-დან, ჩვენ ტრადიციულად 11-დან 6-მდე არის ჩვენი ახალი ღვინის ფესტივალი. კარი ღია არის, კარი არც არსებობს პრინციპში, შეიძლება ითქვას. და მოვბრძანდით, გასინჯეთ, დაიწყეთ პირველი კარვებიდან და ჩაიარეთ ბოლო კარვამდე, იმიტომ რომ ყველგან საინტერესო რაღაცა დაგხვდებათ, ყველგან, ეს ოჯახურ მარნებშიც, მცირე მარნებშიც, დიდ კომპანიებშიც. მით უმეტეს ეს არის ახალი ღვინო, რომელიც სულ მალე უნდა ნახოთ ქართულ ბაზარზე, ღვინის ბარებში, მაღაზიებში, რესტორნებში და ასე შემდეგ. და მოს შეგეძლება თავი მოიწონოთ, რომ აი მაგალითად პირველებმა გასინჯეთ ეს ღვინო, თქვა მაისში, 14 მაისს ახალი ღვინის ფესტივალზე. და ეს ყველაფერი ძალიან დიდი სტიმულია იმ ოჯახური მარნების თუ მცირე მარნებისთვის, რომლებიც ფესტივალზე გამოდიან.
ღვინის კლუბის პრეზიდენტი მალხაზ ხარბედია საუბრობდა 14 მაისს დაგეგმილი ღვინის, ახალი ღვინის ფესტივალის შესახებ. მალხაზ ხარბედიას ჩვენი კოლეგა ეკა ქევანიშვილი ესაუბრებოდა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გარაცემას კიდევ ერთი მუსიკალური პაუზით განაგრძობთ.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პარასკევობით გთავაზობთ რადიოჟურნალ მეათე სტუდიას, რომელიც რახანია იქცა ჩვენი რადიოს ისტორიის ნაწილად. ჯერ კიდევ მიუნხენში რადიოს პირველ შტაბ-ბინაში შეიქმნა და დღემდე გთავაზობთ მრავალფეროვან თემებზე მომზადებულ რეპორტაჟებსა და ინტერვიუებს, ფართოდ გავრცელებულ და სადავო მოსაზრებებს.
I think that visa liberalization.
ჩემი აზრით, ვიზების ლიბერალიზაცია არის ყველაზე მცირე, რაც ევროკავშირმა უნდა გააკეთოს საქართველოსნაირ ქვეყნებთან მიმართებით.
ჯორჯა,
საბჭოთა კავშირმა ომი მოიგო, მიუხედავად იმისა, რომ სტალინი იყო. მე ესე ვიტყოდი.
ფაქტობრივად შექსპირმა დაწერა ჩემთვის, იმიტომ მე მაქვს ინტერპრეტაციის სრული თავისუფლება.
ყოველ პარასკევს გიწევთ მეათე სტუდიაში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. FM 107.4.
თული ქვედანაყოფი ავღანეთში უფრო მეტი ვიდრე სამხედრო მისია.
აი მაზარისებს და ჩვენები იმყოფებიან ეგრეთ წოდებული ღობის გადაღმა ოპერაციებში ამერიკელებთან ერთად მონაწილეობენ მხოლოდ ქართველები.
იგივე ამერიკელი ჯარისკაცების გამოძახილი რომ პირველი მოვიდნენ ქართველები და მათგან იყო ერთ-ერთი სერიოზული დახმარება იმ წუთშივე.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხებში ფართო სპექტრით კობალი გლიკაძის საავტორო გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხშაბათს 19 საათზე რადიო თავისუფლების სიხშირეზე FM 107.4.
განაგზობთ გადაცემას. ახლა საერთაშორისო პოლიტიკის თემებზე ვისაუბრებთ. შეერთებულმა შტატებმა რუმინეთში მდებარე დევესელის ბაზაზე ამოქმედა მიწისზედა ბაზირების რაკეტგადამტაცი სადგური, ევროპის ანტისარაკეტო ფარის პირველი კომპონენტი. რუსეთის პრეზიდენტის პრესმდივარმა დმიტრი პესკოვმა რუსეთისთვის აშკარა საფრთხე უწოდა ანტისარაკეტო თავდაცვის სისტემის განლაგებას რუმინეთში. ნატოს გენერალურმა მდივანმა იენს სტოლტენბერგმა კი თავის მხრივ უპასუხისმგებლო და უსაფუძვლო უწოდა კრემლის ამ შინაარსის განცხადებას. ლიკლიკაძე გეტყვით უფრო მეც.
შეერთებული შტატების სარაკეტო თავდაცვის სისტემის, ეგრეთ წოდებული EGIS-ის პირველი კომპონენტის გადამტაცი სადგურის ამოქმედებას რუმინეთში ქვეყნის პოლიტიკური ხელმძღვანელობა, ევროპაში შეერთებული შტატების სამხედრო სარდლობა და ნატოს გენერალური მდივანი ესწრებოდნენ. ერთობლივ პრესკონფერენციაზე ბუქარესტში იენს სტოლტენბერგმა კიდევ ერთხელ განმარტა ევროპის ანტისარაკეტო ფარის სტრატეგიული მნიშვნელობა და ამ პროექტის წინა ისტორიაც გაიხსენა.
Our system is not directed against Russia.
ჩვენი თავდაცვითი სისტემა არ არის მიმართული რუსეთის წინააღმდეგ. ის მხოლოდ თავდაცვითია და უკავშირდება რუსეთის შეკავების სტრატეგიას. რუმინეთიდან და პოლონეთიდან ნატოს სარაკეტო სისტემა ვერ ჩამოაგდებს რუსეთის ბალისტიკურ საკონტინენტთა შორისო რაკეტებს. ფიზიკურად და გეოგრაფიულად ეს შეუძლებელია. ჩვენი სარაკეტო თავდაცვის სისტემის დანიშნულება ევროატლანტიკური სივრცის გარედან მომდინარე საფრთხის შეკავება გახლავთ და ეს არაერთხელ განვუმარტეთ
რუსეთს.
განცხადა იენს სტოლტენბერგმა. თუმცა ბუქარესტში ერთობლივ პრესკონფერენციაზე ნატოს გენერალური მდივნისა და ქვეყნის პრეზიდენტ კლაუს იოჰანისის მიერ გაკეთებულ განცხადებას წინ უძღოდა კრემლის განცხადება. დიმიტრი პესკოვმა, რუსეთის პრეზიდენტის პრესმდივანმა განაცხადა, რომ რუსეთისათვის აშკარა საფრთხეს წარმოადგენს ანტისარაკეტო თავდაცვის სისტემის პირველი კომპონენტის განლაგება რუმინეთში.
რაკეტ საწინააღმდეგო სისტემის გაშლა რუმინეთში, რა თქმა უნდა, ემუქრება რუსეთის უსაფრთხოებას. თვით რუსეთის პრეზიდენტსაც არაერთხელ წამოუჭრია კითხვა, ვის წინააღმდეგ არის მიმართული ეს სისტემა. თავდაპირველად არსებობდა ძალიან ვრცელი განმარტება, რომ სარაკეტო თავდაცვის სისტემა იმ საფრთხის წინააღმდეგ იყო მიმართული, რომელიც შეიძლებოდა ირანიდან წამოსულიყო. ჩვენ ვიცით, რომ ამჟამად ირანის მიმართ დამოკიდებულება კარდინალურად შეიცვალა. მაგრამ აქტუალობას არ კარგავს კითხვა, რომელიც მოსკოვსა და პრეზიდენტ პუტინს არაერთხელ დაუსვათ.
განცხადა დმიტრი პესკოვმა. ნატოს გენერალურმა მდივანმა იენს სტოლტენბერგმა უპასუხისმგებლო და უსაფუძვლო უწოდა კრემლის ამგვარ განცხადებას და დასცინა, რომ ევროპის ანტისარაკეტო ფარი ვერანაირად ვერ მიაყენებს იენს რუსეთის შეკავების სტრატეგიასო. სამხრეთ რუმინეთში 12 მაისს შეერთებული შტატებისა და ნატოს პირველი სარაკეტო თავდაცვითი ფარის კომპონენტის ღირებულება $800,000 შეადგენს. 13 მაისს პოლონეთის დაბა რედზიკოვოში შეერთებული შტატების ანტისარაკეტო თავდაცვითი კომპლექსური სისტემის მშენებლობის დაწყება იგეგმება. ევროპაში შეერთებული შტატების თავდაცვის სამინისტროს წარმომადგენლის რობერტ ბელის თანახმად, სულ მალე ანტისარაკეტო ფარი გადაეცემა ნატოს სარდლობას, რომელიც უშუალოდ ხელმძღვანელებს ევროპაში ალიანსის ქვეყნების საჰაერო თავდაცვას.
კობალი კლიკაძე მოგითხრობდათ, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება სიხშირეზე 107.4. ახლა ეთერს უთმობთ მუსიკალურ პროგრამას, რომელსაც ავტორი ვახო ხვიჩია გაუძღვება.
The moving finger writes and having writ moves on. Neither your piety nor it shall lift back to cancel that one. Nor will it take what the world did.
წინა სიუჟეტებში არფაზე და მის ჯაზურ შესაძლებლობებზე რამდენჯერმე ვისაუბრე. გავიხსენე პიანისტის ელის მაკლეოდ კოლტრეინის ორიენტალური ექსპერიმენტები, ასევე ახალგაზრდა კოლუმბიელი ვირტუოზი ედმარ კასტანედას გაგაცანით, რომელიც მშობლიურ ხალხურ მოტივებზე ქმნის და ასრულებს თავბრუდამხვევ კომპოზიციებს. დღეს კი კიდევ ორ ქალ შემსრულებელს, დოროთი ეშბისა და ბრენდი იანგერს წარმოგიდგენთ. ეშბი მულტიინსტრუმენტალისტი გახლდათ. ფორტეპიანოზე დაკვრა ბავშვობაში ისწავლა. მამას, ცნობილ გიტარისტ უილი ტომპსონს უწევდა აკომპანირებას. ხოლო მოგვიანებით, როცა დეტროიტის მუსიკალურ სკოლაში მოხვდა, საქსოფონს, კონტრაბასსა და არფასაც მოუსინჯა გემო. თუმცა სასწავლებლის დასრულების შემდეგ მთავარ ინსტრუმენტად არფა არჩია. ისტორიკოსების თქმით, მან მოკლე ხანში მოახერხა და არფა ჯაზური საკრავების ოჯახის სრულფასოვან წევრად აქცია. 50-იანი წლების ბოლოდან საკონცერტო გამოსვლების გარდა აქტიურ სტუდიურ მოღვაწეობას ეწეოდა. ამ პერიოდის ჩანაწერებიდან გამოყოფთი რამდენიმე ალბომს, მაგალითად Hip Harps, In a Minor Groove-სა და Soft Winds, სადაც ისეთ სახელოვან მუსიკოსებთან ითანამშრომლა, როგორებიც არიან ფლეიტისტი ფრენკ ვესი, დრამერები როი ჰეინსი, ჯიმი კობი და ედ დიკპენი. დოროთი ეშბის კიდევ ერთი გატაცება თეატრი გახლდათ. წერდა მუსიკას სპექტაკლებისთვის და ხშირად თავადაც მსახიობობდა. საკონცერტო გამოსვლებიდან მიღებულ შემოსავალს კი საკუთარ თეატრალურ პროექტებში აბანდებდა. შესაბამისად, კრიტიკოსები დანანებით აღნიშნავენ, რომ არტისტმა მთელი თავისი რესურსები სწორედ თეატრს დაახარჯა და ნაკლები დრო დაუთმო ჯაზურ სივრცეს, სადაც მათი აზრით არანაკლები პოტენციალი გააჩნდა ვიდრე ზემოხსენებულ ელის მაკლეოდ კოლტრეინს. მიუხედავად ამისა, დოროთი ეშბი მაინც ითვლება უნიკალური საშემსრულებლო ხელწერისა და საკომპოზიტორო ნიჭის მქონე ფიგურად. სიუჟეტის მეორე ნაწილში ბრენდი იანგერს წარმოგიდგენთ, რომელიც სულ ახლა ხანს გამოჩნდა დიდ სცენაზე. საშემსრულებლო ხელოვნებას ჰარტფორდის უნივერსიტეტში დაეუფლა, ხოლო საკომპოზიციო განხრით ნიუ-იორკში, სტეინ ჰარტის აკადემიაში ისწავლა. რაღაც ხანს კლასიკურ სცენაზე იღვაწა, შემდეგ კი ძალები ჯაზშიც მოსინჯა. პირველი ნაბიჯები როგორც აკომპანიატორმა გადადგა, გამოცდილება საქსოფონის დრავი კოლტრეინთან, კონტრაბასტის ჩარლი ჰეიდენთან და დრამერ ჯეკ დეჯონეთთან თანამშრომლობით დააგროვა. რაც შეეხება სოლო პროექტებს, სადებიუტო დისკი სახელწოდებით Wax and Wayne მიმდინარე წელს გამოსცა. Ალბომი პირველ რიგში ბრენდი იანგერის ინტელექტის, იმპროვიზაციული სილაღისა და უბადლო საშემსრულებლო ტექნიკის მაჩვენებელია. გარდა ამისა, არტისტმა თავი ჩინებულ კომპოზიტორადაც წარმოაჩინა. დისკზე შესული 7 თხრულებიდან 4 მისი საავტორო პიესაა, 2 კი დოროთი ეშბის კომპოზიციების ინტერპრეტაცია. არფის ნაზი პასაჟები და გლისანდოები მოწვეული მუსიკოსის, ენი დრამონდის ფლეიტის მეტყველებას ერწყმის. ხისტ ფანკურ რიტმს გიტარისტი მარკ ვოთფილდი, ბასისტი დეზონ დუგლასი და დრამერი დანა ჰოუკინსი ქმნიან, ხოლო ჯაზურ აქცენტებზე ტენორ საქსოფონისტი ჩელსი ბარაცი ზრუნავს.
ვახო ხვიჩია იყო მიკროფონთან ყოველკვირეული მუსიკალური პროგრამით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ჩვენ ვებსაიტის მისამართია radiotavisupleba.ge. ჩვენი პოვნა შესაძლებელია Facebook-ზე და Twitter-ზეც. რადიო თავისუფლების მაუწყებლობა გრძელდება. რამდენიმე წუთში ერთ-ერთს დავუთმობთ ოქროპირ რუხაძის საავტორო პროგრამას უხილავი ფარდა. მე სალომე ასათიანი დროებით გემშვიდობებით. დარჩით რადიო თავისუფლებასთან ერთად სიხშირეზე 107.4.